Which way do you face? President Boyd K. Packer surprised me with this puzzling question.
Hain ka, ng atubang. Si President Boyd K. Packer, misuporta na kon ini makalibog na pangutana samtang nagkuyog mi sa pagbiyahe sa akong unang buluhaton isip bagong 70. Ang usa ka 70 siya mi padayon, wala magrepresentar sa katawhan ngadto sa propeta, apan sa propeta ngadto sa katawhan. Ayaw gayud kalimot hain ikaw magatubang. Usa ka to kagamhanang leksyon. Ang pagsulay sa pagpahimuot sa uban pag-una kay sa pagpahimuot sa Dios nagbali sa una o ikaduhang dako nga mga sugo. Kini mao ang pagkalimot, hain kita magatubang. O bisan pa man ni ana kita ang tanan nasipyat ni ana tulod sa kahadlok sa tao. Sa Isaias ang Ginoo mipasidaan kina nato. Ayaw kamo kahadlok sa pagbadlong sa mga tao. Sa damgo ni Lehi kini nga kahadlok na sugdan sa tulisok sa pagbugal-bugal. Kining pagpamatuod, pagpamugos sa mga kaedad, makausab sa kinaiyas o sa katao. Kung dili ang batasan, pinagi sa pagbatis o sa kasadaan tungod sa binuhatan. Kita nagtinguha sa pagpakibuhi o baniadong manulisok. Apan kung kini nga kahadlok sa tao, matintal nato nga paundayunan ng sala. Kini mahimong usa ka litag sumala sa basahon sa mga proverbio. Ang litag mahimong inabtik nga gipaunan aron udalay ka nato maluyon kaniya sa pagtugot o gani sa pag-aprobar sa butang sa gipanghimaraot sa Dios. Ang mga desisyon sa kanaiya gihimo pinagi sa paghinumdom sa husto nga pagkahanay sa una o ikaduhang dako nga pagsugo. Kung kining naglibog ang mga misyonaryo, makaamgo nga sila may tulubhagon sa Dios o dili sa ilang kompanyon, kini makahatag nila o kaisog sa pagtalikod. Sa patanong edad nga 22, si bisan si Joseph Smith nakalimutahin siya nagtubang dihang balik-balik niyang gisamog ang Ginoo sa pagtugot ni Martin Harris nga maghulam sa Saint Dishais nga pahina nga manuskripto. Tingali si Joseph gusto nga magpakita o pasalamat nga ito ni Martin sa iyang suporta. Nasahil kita nga si Joseph, nagtinguha sa pag-ayog ubang masaksi sa pagpabarog uban niya batok sa makaguol kayong mga bakak nga may katap mahitungod kaniya. Bisan unsay rason ni Joseph o ingon og angay kayo ang ginawala mo tugot nila o gibadlong siya pag-ayo. Unsa ka kasagaran ikaw milapas o nagdala diha sa pagdani sa mga tao. Kaya tanawa ikaw wala unta mahadlok sa tao labaw pa kay sa Dios. Kining makatandog nga kasinatian, nakatabang ni Joseph sa paghinumdum sa kangturan hain ang iyang atubang. Kung ang usa ka tao maglikay sa mawawan sa mga tao sila, sa hilom kawadan ng pagsalig sa Ginoo. Ang pagunahuna niini makapahimuot sa Ginoo. O sa sama higayon, mibaliwala sa pagsupak sa mga tao, dili mao ang pagneutral apan paghinaot nga duha. Samtang makinhanglan o kaisog sa pagatubang sa mga katalagman, ang tinuod nga timailhan sa kaisog mao ang pagbuntog sa mga kahadlok sa tao. Pinagin niini nga pagampo si Daniel na katabang niya sa pagatubang sa mga leon apan unsay nakapahimo kaniyang maisog mao ang pagsupak kang Haring Darius. Kana ang matang sa kaisog mao ang gasa sa espiritu ngadto sa mahadlokon sa Dios kinsa naghimo sa ilang pagampo. Ang kaisog dili lang usa ka sukaranan sa mga hiyas apan sama sa naobserbar ni C.S. Lewis, ang kaisog mao ang porma sa tanang hiyas nga higayon sa pagtesting. Si Pilato maloyon nga hangtod sa pag nahimong peligro. Si Haring Herodes nagmasulubon sa hangyo nga putlan og ulo si Juan Bautista apan gustong mapahimuot kanila nga iyang gidapit. Si Haring Noah andam sa pagbuhi ni Abinadi hangtod ang pagpamugos iyang mga dautan ng mga pari nakapaduha-duha kaniya. Si Haring Saul misupak sa pulong mga Ginoo pinagi sa pagtipig sa salin sa gubat tungod sa iyang kahadlok sa katawan umituman aron sa pagpahupay sa mas nakupon nga Israel sa tiilan sa bukid ni Sinai. Si Aaron may buhat og bulawan nga baka nakalimot hain siya magatubang. Daghan sa mga punuan sa bagong tugon, misalig apan tungod sa mga feroseo kini nga wala nila at itugan. Si Mormon, tanawa akong hamulong nga may sugon, ingon nga may pagtugot gikan sa Diyos, ug ako wala mahadlok o mahimo sa tao. Si Nephi, busa ang mga butanga, makapahimuot ngadto sa kalibutan, ako dili musulat apan ang mga butanga, makapahimuot ka to sa Diyos o nga to niya itong mukinsa, dili kalibutan. Sa Kapitan Moronay, tanawa ako si Moronay, ang inyong labaw nga kapitan. Ako wala magtinguha o gahom apan sa pagtapos ni ini. Ako wala magtinguha sa pagtugot sa kalibutan apan himaya sa akong Diyos o sa kagawasan sa kaayuhan sa akong nasod. Si Moronay, dakdunay kaisog sa paghinumdom, hain siya magatubang o kinigisulti kabahin kaniya. Kung ang tanan ng mga tao, maingon o naingon o maingon bisan kanus asama nga to kang Moronay, tanawa ang mga gahom gayod sa impyerno na uyog sa yut na unta sa kahanturan. O ang yawa wala unta gahom uban sa kasing-kasing sa makatawan. Ang mga propeta sa tanang kapanahuran, sa kanunay ubos o sa pag-BIBI. Nga naman, sumala sa mga kasulatan, kinitungod kay ang mga nakasala, nagunahon na ang kamatuuran malisod kay kini mupasakit kanila nga ito sa kasing-kasing. Usama na obserbaran ni President Harold Bailey, ang tinuod makapasilo ang ilang mga mabibi ayong mga reaksyon maong pagkatinuod. Sad-an nga naningkamot sa pagsiguro sa iyang kaugalingon sama kang Cory Horkin sa katapusan ni Angkon ako ang kanunay na sayon nga adunay Dios. Ang mabibi ayong kasagaran mo ako sa nga propeta nga dili moderno sa ika-21 nga siglo upon bisulay gani sila sa pag-awhag sa simbahan, sa pagpaubos sa sumbanan sa Diyos nga to sa level nga ilang kaugalingong dili ang ngay sa nga kinaiya. Nga ilang nasapulong ni Elder Neil Maxwell, musangpo sa pagkakontento sa kaugalingon at pandili sa kalambuan sa kaugalingon o paghinulsol. Ang pagpaubos sa mga sumbanan sa Ginoo nga to sa level nga dili angay sa kinaiya katilingban o sa kaapostasiya. Daghan ang mga simbahan ng taliwala sa mga Nephites duha, kasiglo human sa pagbisita sa mga luwas nga to kanila sa pag-usab sa doktrina. Samtang naminaw ka muna ining tudlogikan sa 4th Nephi, pinagi sa kapareha sa atong panahon. Huwag nahitabo nga sa diha nga duha kagatos o napulo ka mga tuig milabay, adunay daghang mga simbahan diha sa yuta. Adunay daghang mga simbahan nga nagpatuog nga nasayod kang Kristo, bisan panyana sila milimod nga daghan ang mga bahin sa iyang ebanghelyo hangtod nga sila midawat sa tanan nga matang sa pagkadautan o gipangalagad kana diin sa sagrado nga to kaniya kang kinsa kinikidili tungkol sa pagkadili sa takos. So sa mga butang sa ulahing mga adlaw, pipila sa mga membro, wala makaamgo nga sila mahulog nga to sa mga litag kung sila mudawat sa lokal nga lumatnong tradisyon, mga dili haom nga kultura sa ebanghelyo. Mga gihapon sa uban na ilad o milimod sa kaugalingon, mahangyo o mudimanda nga mga ang bisya mo paubos sa sumbanan sa sama sa record sa templo. Dili sa yun sa usa ka bisya pang ubos ng ingon nga pagpamugos. Hinoon sama sa manuluwas kinsa mihinlo sa templo aron pagpanalipod sa sagrado pagkasagrado niini. Ang mga bisya karon gitawag nga magmaisugong manalipod sa sumbanan sa templo. Ang manuluwas kinsa miingon, ako magpakita sa akong mga kaugalingon ngadto sa akong mga katawhan diha sa kaluoy. Kung ang akong mga katawhan maghupot sa akong mga sugo o dili maghugaw-hugaw ni ining balaan nga balay. Ang manuluwas nga atong labing maayong ahemplo, kanunay nga nag-atubang sa iyang amahan, siya naghinugugmas o nagservisyo sa iyang isikatawa panmiingon. Ako wala magpaabot o dungog ngagikan sa tao. Gusto niya katong iyang gitudluan nga masunod kaniya, apan siya wala namugos kanila kung mapahigayon o gusto kabuhat sa gugma nga putli. Sama sa pag-ayos sa masakiton nga gas o gasa sa kasagaran, miabot o banhangyo nga walay bisan usa nga masuginlan. Kabahin niini, mawang mamalikayan nga mahimong bantugan nga misunod kaniya bisan sa iyang mga paningkamot sa paglikay niini. Ang manluwas ang pugtong perpektong nga tao nga sukad nagpuyo mawang walay kahadlok. Sa iyang kinabuhi siya nga katubang daghang mga tigakusar apan wala siya magpadala sa ilang mga panalisok. Tali sa 3 Nephi Kapitulo 11 o 3 Nephi Kapitulo 28, ang manuluwas migamit sa titulo nga Amahan, dili inumino sa 163 kahigayon. Iklaro gayud sa mga Nephites nga siya nagrepresentar sa iyang Amahan, o gikan sa Juan, mga kapitulo 14 hangtod 17, ang manuluwas nagpasabot sa amahan dili mo minus og 50 kahigayon. Kutob sa mahimo, siya mao ang perpekto nga disipulo sa iyang amahan. Perpekto kayo siya nga representar sa iyang amahan, nga ang pagkaila sa manuluwas makaila usab sa amahan. Kung nakakita sa anak, nakakita usab sa amahan. Kung nakadungog sa anak, nakadungog usab sa amahan. Siya sa ato pa, wala ila kalainan sa amahan. Ang iyang amahan og siya usara. Sa walay pagkasayop siya na sayod, hain siya nagatubang. Inaot ang iyang makadasing ehemplo, makapaligo nato batok sa kalisod, sa ulog-ulog sa uban, o sa hambog sa atong kaugalingon. Inaot na kini makahatag nato o kaisog na dili mahadlok o masulay sa pahimuot ni atong gustong manghulga ka nato. Inaot na kini makadasig nato sa pagbuhat o maayong na dili makapailang kutob sa mahimo o dili makahingwa sa pagpadungog sa mga tao. O hinaot na iyang dili matandi ng ehemplo, makatabang nato ng mahinumdom kanunay nga mao ang una og dako nga sugo kung kinsa mapakita sa pagtulog sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.